Oleme tänulikud Jumalale kauni hingamispäeva eest, kevade eest ja rahupäeva puhkuse eest. Tänane jutlus on taas saanud inspiratsiooni rohetama löönud loodusest ja keskendub teemale kristlase roheline eluviis. Ja alustuseks avan ma kolmanda Moosese raamatu 26. peatüki, mis loetleb õnnistusi Jumala seaduste pidajatele ja ka õnnetusi neile, kes Jumala käske ei pea. Ja ma loen sealt salmid, mis puudutavad maad seega keskkonda. 26, 2 kuni 6, kolmandast Moosesest. Pidage minu hingamispäevi ja kartke mu pühamut. Mina olen Issand. Kui te käite mu seaduste järgi ning peate mu käske ja teete nende järgi, siis ma annan teile vihma õigel ajal ning maa annab oma saagi ja puud väljal annavad oma vilja. Rehepeks kestab teil viinamarja lõikuseni ja viinamarja lõikus kestab külvi ajani. Te saate ja elada oma maal julgesti. Ja mina annan maale rahu. Te saate magada ja ükski ei hirmuta teid. Ma hävitan maalt kurjad metsloomad ja mõõk ei käi üle teie maast. Salmid 10 ja 11. Teile jätkub söömiseks vana mullust vilja ja uudse pärast peate välja viskama mulluse. Ma panen oma eluaseme teie keskele ja mu hing ei põlga teid ära. Aga salmid 14 ja 15. Aga kui te ei kuula mind, ega tee kõigi nende käskude järgi, vaid hülgate mu määrused ja teie hinged põlgavad mu seadlusi, nõnda, et te ei tee kõiki mu käskude järgi, vaid tühistate mu lepingu. 20. salm. Siis teie ramm kulub asjata. Teie maa ei anna enam saaki, ja maa puud ei kanna vilja. Ja 33 kuni 35. Teid ma aga pillutan rahvaste sekka ja paljastan mõõga teie taga. Teie maa laastatakse ja teie linnad muutuvad varemeiks. Siis maa saab hüvituse oma puhkeaegade arvel kõigil oma tühjuse päevil ja teie viibides vaenlaste maal. Siis maa puhkab ja saab hüvituse oma puhkaaegade arvel. Kõigil oma laastatud oleku päevil ta puhkab. Puhkus, mida ta ei saanud teie puhkaaegadel, siis kui te elasite seal. Salmid 42-44. Siis ma mõtlen oma lepingule Jaakobi, Iisaki ja Abrahamiga ja ma mõtlen ka maale. Aga esmalt jääb maa nende poolt maha jäetuks ja saab hüvituse oma puhkeaegade arvel siis, kui on neist tühjendatud ja nad ise peavad tunnistama oma patusüüd aina sellepärast, et nad on hüljanud mu seadlused ja nende hing on põlanud mu määrusi. Aga isegi siis, kui nad on oma vaenlaste maal, ma ei hülga neid ega põlga täieliku hävituseni, tühistades oma lepingu nendega, sest mina olen Issand nende Jumal. Jutt on siin seadustest, käskudest, määrustest, seadlustest. Ja kui Jeesuselt küsiti Jumala käskude kohta, milline neist on suurim, siis Jeesus vastas nii, armasta Issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega. See ongi suurim ja esimene käsk. Ja teine on selle sarnane. Armastama ligimest nagu iseennast. Neis käsus on koos kogu seadus ja prohvetid. See on siis Matteuse 22:37-40. Jumal on oodanud ja ootab siia maale, et inimesed nendest suurtest põhimõtetest lähtuksid. Ja eriliselt ootab ta seda neilt, kes on olnud valmis sõlmima Jumalaga lepingu ja sellega tunnistama, et see Jumal, kes on loonud maa ja taevad, see on minu Jumal. Ja kümnes käsus on üks käsk, mis on eriliselt suunatud Jumala austamisele loojana. See on käsk pidada hingamispäeva. Selle käsu põhjenduses on kirjas nii, teise Moosese 20. peatükk ja 11. salm, sest kuue päevaga tegi Issand taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja ta hingas, täpselt tõlge oleks, lakkas seitsmendal päeval. Seepärast Issand õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle. Ja hingamispäeva käsk sisaldab ka korraldust anda hõlpu loomadele. Salm 10. Seitsmes päev on Issanda sinu Jumala hingamispäev, siis sina ei tohi toimetada ühtegi talitust, ei sa ise, ega su poeg ja tütar, ega su sulane ja teenija, ega su veo loom, ega võõras, kes su väravais on. Ja Moosese seadustikus on laiendatud puhkust maale tervikuna nii. Kolmas Mooses 25. peatükk salmid 3-7. Kuus aastat külva oma põldu ja kuus aastat nopi oma viinamäge ja korista maa saaki, aga seitsmendal aastal olgu maal täielik puhkeaeg, puhkus Issand auks. Sa ei tohi külvata oma põldu ega noppida oma viinamäge. Ära lõika pärast su lõikust ise võrsunud vilja ja ära noppi hoolduseta kasvanud viinamarju. See olgu maale puhke aastaks. Aga maa puhkeaja vili võib olla teile toiduks, sinule, su sulasele ja teenjale, su päevilisele ja majalisele, kes elab võõrana sinu juures. Ka su karjale ja metsloomadele, kes su maal on, olgu toiduks kogu selle saak. Nii et seitsmele aasta nädalale lisandus veel eriliselt pidulik puhkeaasta, mis oli juubeli aasta. See oli siis 50. aasta, 7x7, 49 ja 50. aasta. Ja see oli siis eriliselt vabastuseks võlaorjusesse sattunuile. Ja sellel aastal anti ka maad tagasi nii-öelda seadusjärgsetele omanikule, mis kõlab üsna sarnaselt sellele, mis oli Eesti Vabariga taastamise aegu, aga sellest me ei hakka täna rääkima. On alati olnud pinge majanduslike saavutuste ja loodushoiu vahel. Pinge raha teenimise ja puhkuse võimaldamise vahel. Ja puhkust ja taastamist vajavad nii inimesed kui loodus. Ja need põhimõtted, millest me lugesime, need head Jumala seadused, kahjuks tundub, et praktiliselt jäid need üllad põhimõtted vanal ajal suures osas, ma ei saa nüüd öelda paperile, ma pean vist ütlema papüürusele või siis isegi kivitahvlile, sest ka hingamispäeva käsk, mis oli Jumala enda sõrmega kirjutatud, et ka seda ei pandud tähele. Sest millegi pärast ei viidata piibli kroonikates, ei kohtumõistjate raamatus ega kuningate ega ajaraamatus ajaarvestustes puhkeaastale ja juubeliaastale, sest pigem käib see ajaarvestus ikka kuningate valitsusaastate järgi. Ja kui siis teise aja raamat lõpeb, siis seal on kirjutatud 70. Paabeli vangipõlve aastast, kui hüvitusest pidamata jäänud hingamispäevade eest, et maa saaks lõpuks puhata. Tänapäevalgi tunnetavad paljud mõtlevad inimesed, et suurest majanduskasvu tagaajamisest on enam kui küll ja tuleks rohkem pöörata tähelepanu loodusele ja selle tasakaalu säilitamisele. Ja rohelisest mõtteviisist, nii nagu seda on hakatud nimetama, sellest on saanud meie maailma jaos ametlik või isegi kohustuslik ideoloogia. Ei ole alati isegi üks meelt selles, mis see õige ja loodust hoidev käitumine on ja mil määral seda tuleks teha, aga üldiselt selle üle ei vaielda, et loodust tuleb hoida. Olenevalt maailma vaadetest on loodushoiul erinevad inimeste ja seltskondade jaoks erinevad variantid. Väga paljud inimesed meie maanurgas lähtuvad evolutsioonilisest vaatepunktist. Et inimene kui looduse arenguprodukt peaks sulanduma looduse protsessidesse nii, et ta neid ei häiriks või siis häiriks ainult minimaalselt. Ja iga loom, iga lind, iga puutukas või isegi rohuliple on mõnes mõttes nagu samaväärne inimesega, kes on ju samuti vaid evolutsioonilise protsessi tulem. Ja kuigi evolutsiooniteooria piibli kirjutamise ajal ei olnud olemas, praegusel kujul see on mõned sajandid või isegi paari sajandit ei ole veel. See mõtteviis ei ole siiski midagi enne olematut. Paulus kirjutas roomlastele esimeses peatükis 25. Salmis. Nad on Jumala tõe vahetanud vale vastu ning austanud ja teeninud loodut looja asemel. Inimesed teenivad või peavad loojaks loodust ennast. Kui kõikide asjade mõõdupuu on loodus, siis inimese eriline väärtus inimesena omabki tähendust ainult looduslikum mitmekesisuse mõttes. Aga on neidki, kes seavad kõikide asjade mõõdupuuks inimese. Ja siit võib ka üsna keeruliseks minna, sest nõnda palju kui on inimesi, võib olla ka mõõdupuid. eelistusi, arvamusi, lahendusi. Piisab sellest, kui meenutada paar kuud tagasi valimistel esitatud loosungeid ja ideid laiemalt. Mida kõike on inimesele vaja? Ja ma ei ütle seda sugugi irooniliselt. Tõepoolest, julgeolek on tähtis, rahu on tähtis, toimetulek on tähtis. Need on kõik vajalikud asjad. Ja igal eluperioodil veel erinevalt. Ja ka selles tekstis, mida me alguses kolmandast Moosesest lugesime, puudutati rahu ja hakkama saamist. Jumal ütles, et ma varustan sind selle ja sellega. Ja inimese vajadused on tähtsad ja iga inimene peaks olema ka väärtustatud ja väärikas. Ja kui kõikide asjade mõõt on inimene, siis tegelikult tema väärtus ja väärikus peaks olema tõestatud tema endaga. Ja inimesed püüavad ennast tõestada tema endaga. Ise endaga. Püüavad ennast teostada, milles iganes ja millega iganes. Me elame enese keskses maailmas, kus rohkem on uhkem ja inimese väärtus sõltub sellest, mis tal on. Olgu see siis raha, olgu need võimalused, positsioon, koguni teadmised või saavutused või isegi sõbrad ja fännid. Meie kultuur on üles ehitatud enda heas vormis hoidmisele, enese teostusele, enese arengule. Ja on levinud arvamus, et iga inimene on ise enda mõõt ka kõlbelises mõttes. Ja lõppeks otsustab iga inimene ise, mis talle on hea või mis talle on halb. Aga tulemuseks on isekuse ja ahnuse vohamine. Huvitaval kombel pole need kaks üksteisest kaugel olevat seisukohta ja need siis, et kõigi asjade mõõt on loodus või et kõigi asjade mõõt on inimene. Need ei ole üksteist sugugi välistavad. Ise ennast teeniv inimene võib rahulikult uskuda inimkonna progressi lahendusete leidmisel ja uute nii-öelda roheliste tehnoloogiate väljatöötamisel. Ja vahel on see usk nii valdav, et näiteks poliitilised kokkulepped ja plaanid arvestavad isegi nende tehnoloogiliste lahendustega, mida veel olemas ei ole. Aga täna loetud piiblitekst annab siiski aluse uskuda, et kõikide asjade mõõdupuu on Jumal. Ja Jumala lahendused on ka looduse jaoks tõeliselt head lahendused. Ja muidugi Jumal loob kunagi maailma täiuslikuks ja uueks, aga ka praegu Jumala lahendused töötavad ka meie ebatäiuslikus maailmas. Jumalale on tähtis keskkonna ja maa seisukord. Miks muidu on seda nii palju esile toodud? Puhkuse aastat maa harimises pidid andma puhkust inimesele ning tööloomadele ja samuti võimaldama loodusele taastumist. Ja selle kõige juures oli ligimese vajadustega arvestamine ning usalduse kasvatamine Jumalasse. Kolmas Mooses 25. peatükk 20. ja 21. salm. Ja kui te küsite, mida me sööme 7. aastal, vaata, me ei tohi külvata ega kuristada oma saaki. Siis ma saadan teile 6. aastal oma õnnistuse, et see annaks saaki 3 aastaks. Ja kui te külvate 8. aastal, siis on teil veel süüa tunamullusest saagist kuni 9. aastani. Seni, kui jõuab selle saak, on teil süüa vanam. Tänapäeval ei ole me paljud, võibolla enamuses ei ole me põllumehed. Ja selline süsteem on meile natukene raske läbi viia siin, kui me sõltume võibolla sellest, mis on poeletil. Aga meil on ka teised näitajad, kui me näeme Jumalat kõikide asjade mõõduna. Kõigepealt see, kuidas me näeme siis ise ennast. Kes meie oleme siin looduse keskel? Me ei ole vaid üks osa loodusest, vaid meie eneseväärikus tuleneb sellest, kelleks Jumal meid on teinud. Me ei ole arenenud, vaid Jumal on meid loonud. Me oleme tema lapsed. Loomisel andis Jumal inimesele väärika positsiooni. Ta pani inimese valitsema kalade üle meres, lindude üle taeval ja kõigi loomade üle, kes maa peal liiguvad. 1. Moosese 1:28 ja 1. Moosese 2. peatükis 15. psalmis on öeldud, ja issand Jumal võttis inimese ja pani ta Eedeni aeda harima ja hoidma. Valitsemine on vastutus. Me oleme palju enamat kui üks juhuslik looduse kapriis, kes peab ennast süüdlaslikult sobitama looduse üldisesse ringkäiku. Me oleme võimelised hindama ja otsustama, ja selle õiguse ja ka kohustuse on Jumal meile andnud. Selle valitsemise vastutuse on Jumal meile andnud, ja piibelliku põhimõtte järgi on see, kes valitseb, teenija. Loodu üle valitsemine võrdub looduse eest hoolitsemisega. Ja me ei pea siin juures lootma ainult oma käsivarre peale ega tagaajama mingit kauget unistust paremast ja uhkemast elust. Sest Jumala tõotus on, ma panen oma eluaseme teie keskele ja mu hing ei põlga teid ära. Tõeline lahendus on eluandja lähedal olek ja õnnistus. See värskendab ja elustab. Matteuse 6:31-32 on öeldud. Ärge siis hakake muretsema, öeldes, mis me sööme või mis me joome või millega me riietume. Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Mil moel siis on veel praktiline kristlus loodushoidlik? Ma toon välja mõningad punktid ja ma ei ütle, et see oleks nüüd ammendav. Ma leidsin, et kristlik elu on oma sisu poolest kasin ja mõõdukas. See on luksusest loobumine. 1. kiri Timoteusele 6. peatükk, psalmid 6-10. ent Jumala kartus on suur tuluallikas, kui inimesele piisab sellest, mis tal on. Ei ole me ju midagi toonud maailma, nii ei suuda me ka midagi maailmast ära viia. Kui meil on aga elatist ja ihukatet, siis olgu neist meile küll. Kes tahavad aga rikastuda, need langevad kiusatusse ja lõksu, paljudesse rumalaisse ja kahjulikesse himudesse, mis vajutavad inimesed sügavale hävingusse ja hukatusse. Jah, kõige kurja juur on rahaarmastus, sest raha ihaldades on mõnedki eksinud ära usust ja on ise endale valmistanud palju valu. Mis siis veel? Kristlik elu on kahjulikest harjumustest lahti ütlemine. See on karskus. See on arvestamine Jumala poolt algselt antud dieediga. Meie ihu on püha vaimu tempel. Me hoiame seda puhtana. Ja kui mõelda, kui palju maa ressurssidest läheb joovastavate jookide valmistamiseks. Ja sellest ei ole inimestele mitte mingit kasu, küll aga kahju. Ja viimasel ajal räägitakse järjest enam ka sellest, et loomakasvatus on loodusressursse raiskav ja rohkem tuleks hakata tarbima taimseid toiduaineid. Kristlik elu on südame lahti hoidmine aitamiseks, heade tegude tegemiseks. Ja sealt kasvab tihti välja ka taaskasutus. Algristi koguduses oli suurepärane eeskuju meile, sest inimesed olid üksteise jaoks olemas. Me ütleme kogukondlikult või siis võiks öelda ka koguduse kondlikult. Aidati neid, kes seda vajasid. Ja kui rääkida Pauluse eeskujust, siis tema oli valmis tegema tööd oma kätega. Ja seda sama kirjutas ta ka tessalooniklastele. Esimeses kirjas tessalooniklastele 4. peatükis salmid 11 ja 12. Ja arvake auks elada vaikselt, ajad oma asju ning teha tööd oma kätega. Ega oleks teil kelleltki midagi vaja. Üks märgiline tegevus loodushoiu suhtes on ka hingamispäeva pidamine, see sama käsk, millest me alguses rääkisime. Esiteks ongi see deklaratsioon Jumala tunnustamisest loojana, aga mitte ainult. See on ka praktiline kogemus vahe tegemisest töös, sellest samast lakkamisest, hingamisest, mida Jumal on meile ette näidanud. See on praktiline kogemus sellest, et kohustuste ja tööde rattast on võimalik maha tulla, et maailm ei kukugi sellest kokku. Ja see annab praktilise võimaluse minna välja looduse keskele ka neile, kes nädala sees on olnud oma tööde ja kohustustega seotud. Kui me aga puudutame veel selles maailmas kultiveeritavat isekuse ideoloogiat, siis Jumal on ootamas meid sellest tagasi, nii nagu me alguses lugesime. Isegi siis, kui nad on oma vaenlaste maal, ma ei hülga neid ega põlga täieliku hävituseni, tühistades oma lepingu nendega, sest mina olen issand nende Jumal. Me oleme selles maailmas. Me oleme isekusest puudutatud. Aga kui me seda tunnetame, kui me näeme, et see minu käitumine ei ole olnud kõige parem, siis kui me tunnistame oma patusüüd, siis Jumal tahab olla endiselt meie Jumal. Nii nagu me selles ka eelnevas salmis lugesime, et kui nad tunnistavad oma patusüüd. Täna on ootamas meid palvelõuna. Ja sellepärast ma räägin lõpuks ühe loo palve kohta. Richard õppis Ameerika Ühendriikides ühes Advent Colleges ja seal tehti talle ettepanek minna tudengi missionärina Puerto Ricosse haiglasse kaplaniks. Richard ei olnud selle peale parem mõelnud, aga kuna ta oli selles Puerto Rico haigla juures elanud, tema isa oli seal töötanud, siis ta arvas, et oleks tore vanu kohti külastada. Pealegi oleks seal hea võimalus käia sukeldumas ja snorgeldada seal. Ja kui ta seal haiglas siis kaplanina töötas, siis ta otsis nii-öelda neid kergemaid juhtumeid. Ta ei võtnud oma tööd väga tõsiselt. Ja kui olid inimestel sellised rasked probleemid, mida tal oli raske käsitleda, siis ta püüdis neid vältida. Ühel päeval oli tal graafikus üks niisugune, suhteliselt normaalne juhtum. Üks vana inimene, ta oli küll sellises haiguses, kelle haigus ennustas tema peatset lahkumist, aga mõttes oli tal õhtusöök ja siis oma hobiga tegelemine. Siis kiirustades haarast oma piibli ja rutas selle vana inimese juurde. Kui ta palatisse astus, siis oma üllatuseks ja isegi natuke ehmatuseks nägi ta, et selle vanaema juurde oli kogunenud kogu tema perekond, 8 inimest. Ja Richard ehmus. Sest ta tundis, et selle asemel, et üks kiire palve teha, oli seal vaja midagi enamat. Ja Richard ei olnud selleks valmis. Ja sellel hetkel ta tundis, et kahju, ma tahaksin tegelikult aidata. Ja ta pani oma põlved maha ja palus, Jumal, aita mind. Minul ei ole neile inimestele midagi anda. Ma olen täielikult tühi. Palun, aita mind. Ja piinlikkuse tundes lahkus ta kiiresti sealt ruumist. Ta ei mõelnud enam oma õhtusöögile ja sukeldumisele, vaid ta tundis suurt kurbus selle pärast, et temast polnud selle perekonna toetamisel abi. Ta tundis, et ta on reetnud Jumala ja ta on reetnud selle haigla, kus ta töötas. Ta arvas, et teda vallandatakse ja arvas, et nii see peabki olema. Ja kui ta siis pea longus haiglasse tagasi läks, siis tuligi peaarst talle koridoris vastu ja küsis, Richard, mida sa perekond Rodriguezelle ütlesid? Ja nii seal samas koridoris rääkis Richard pisar silmi oma läbikukkumisest. Ja sellel samal hetkel ilmus ka perekond Rodriguez, astus sealt mööda ja mööda minnes siis Kõik need pereliikmed embasid Richardit südamlikult. Ja kui nad olid läinud, siis pearst küsis taas, Richard, mida sa sellele perekonnale ütlesid? Kas sa palvetasid inglise või hispaania keeles? Richard vastas inglise keeles. Arst oli üllatunud, aga nemad ütlesid, et sa olid palvetanud nii heas hispaania keeles ja sa olid rääkinud eriliselt julgustavaid mõtteid, mida neile oli tarvis kuulda, et vanaemaga rahus hüvasti jätta. Nad on sulle väga, väga tänulikud. Võime vaid ette kujutada, mida see kogemus Richardile tähendas. Ka meie oleme selles maailmas, kus alati ei lähe nii, nagu me tahaksime. Me ei oska elada õigesti. Me ei oska kõige väiksematki, me ei oska isegi oma keskkonna eest hoolitseda. Aga kui me tuleme Jumala ette ja palume, et me selles isekas maailmas olles ise ka tihti peale isekusest nakatatud, tunnistame siis oma pattu Jumala ees ja ütleme, et me ei ole elanud küllalt vastutustundlikult, siis ometi on temal kui kõige elava loojal lahendused ka meie jaoks. Uskugem teda, usaldagem teda ja käigem tema juhatuse järgi. Amen.